viens.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Jaunā vienotība atbalsta sarunas par koalīcijas paplašināšanu. Vienlaikus tā sola nesadarboties ar smagos noziegumos apsūdzētām personām. Jaunajā vienotībā skaidro, lai veiksmīgi un daudz straujāk risinātu sabiedrībā aktuālus jautājumus, valdībai ir nepieciešams plašs atbalsts Saeimā. Jaunās vienotības politiķi atzīmē, ka ir gatavi intensīvam darbam un sarunām par koalīcijas paplašināšanu. Un valdības vadītājs Kariņš esot saņēmis visu koalīcijas pārstāvēto partiju valžu un frakcijas atbalstu sākt sarunas ar politiskajām partijām. To vai valsts prezidenta amatu kandidātu izvirzīšana un ievēlēšana ir bijusi politiska cīņa vai politisks tirgus, parādīs iespējamās izmaiņas koalīcijā. Tā šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā izteicās Uldi Pīlēnu izvirzījušā apvienotās saraksta līderis Saeimas priekšsēdātājs Edvards Smiltēns. Viņš arī atzina, ka kopā ar Nacionālo apvienību ir vienojušies nepiekrist koalīcijas paplašināšanai ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Šie divi politiskie spēki balsoja par jaunās vienotības kandidātu Edgaru Rinkeviču prezidenta amatā. Latvijas sabiedriskajiem medijiem ļoti trūkst finansējuma jeb naudas. To šodien diskusijā, vai Latvijā būs spēcīgs sabiedriskais medijs, atzina mediju pārstāvji. Latvijas radio valdes priekšsēdātāja Una Klapkalne norādīja, ka Baltijas valstīs Latvijas sabiedriskajiem medijiem ir vismazākais finansējuma apmērs, un mediju šo iztrūkumu izjūtot ar katru gadu arvien vairāk. Tāpat Klapkalne paziņoja, ka bez skaidra finansējuma plāna apvienotajiem sabiedriskajiem medijiem Latvijas radio apvienošanās pasākumiem nepiekritīs. Citur pasaulē Krievijas karaspēks pagājušajā naktī un šorīt apšaudījis Hersonas dzīvojamo namu rajonus. Viens cilvēks nogalināts, vēl viens ievainots. Apgabalā nodarīti postījumi kritiskās infrastruktūras objektam slimnīcai. Krievijas Ukrainas kara kauju centrs pretēji Krievijas puses apgalvojumiem joprojām ir Bahmutas rajons. Tur Ukrainas karavīri izvērsuši uzbrukumu plašā frontē. Tā pavēstījusi Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera. Ukraiņiem esot panākumi un tiek ieņemtas svarīgākās augstienes. Par to, ka Krievijas armija atkāpjas Bahmutas rajonā, šodien paziņoja arī Krievijas algotņu grupējuma Wagner dibinātājs Jevgeņijs Prigožins. Viņš izteicās par Berhjevku uz ziemeļiem no Bahmutas. Krievu karavīru uzvedību Prigožins raksturoja kā glābšanos bēgot. Kamēr rietumu valstis turpina meklēt iespējas sniegt plašu un spēcīgu militāru atbalstu Ukrainai, neguļ arī Krievija. Jau ilgstoši runāts par to, ka Krievijai tās uzsāktajā karā pret Ukrainu palīdz Irāna. Tagad kāds avots britu telekanālam Sky News nodevis dokumentu, kas varētu būt pirmais stingrais pierādījums tam, ka Irāna Krievijai pārdevusi munīciju. Krievijas bruņoties spēki sākuši militārās mācības Baltijas jūrā un Karalauču apgabalā. Mācībās iesaistīti 40 kuģi, 25 lidmašīnas un helikopteri, vairāk nekā 3500 karavīri. Tā pavēstīs Krievijas Baltijas flotes preses dienests. Mācības ilgs līdz 15. jūnijam. Un vēl sērvēsts. Šodien negaidīti mirusi izcilā aktrise Lilita Ozoliņa. Tā ziņo Dailes teātris. Lilitas Ozoliņas talants un inteliģence veidojusi Dailes teātri vairāk nekā pusgadsimtu. Teātrī aktrise strādāja kopš 1968. gada. Tas ir sāpīgs zaudējums Dailes teātrim, Latvijas teātrim un pasaules kinomākslei, teikts teātra paziņojumā. Neizsmeļamu skatītāju mīlestību aktrise kādreiz saņēma arī plašajā Padomju Savienībā par Martas lomu daudz sēriju filmā Ilgais ceļš kāpās. Ziņiskiņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem, lēns vējš, naktī atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 4, plus 9, Līča piekrastē līdz 10-11, rītdienā 21-26, vietām piekrastē 18-20 grādi. Rīgā arī būs neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī plus 8-10, rītdienā 24-26 grādi. Laika prognoze pirmā.